Háttvirtur níundi þingmaður Suðvestur kjördæmis Þór Saari svarar andsvara öðru sinni.
Já, frú forseti, ég fagna því að þessi umræða er komin hér á ákveðið stig sem að mjög nauðsynlegt er að hún sé á. Það er að segja að menn séu að ræða hér að fullri alvöru það hvernig á að kynna efni eða málefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Mitt viðhorf hefur svolítið verið í þá áttina að þegar að eins og til dæmis með þetta 2007. greinar ákvæði stjórnarskrár að þegar að búið er að taka málið frá Alþingi og vísaði til þjóðarinnar að þá eigi stjórnmálamennirnir sjálfir sem slíkir kannski að halda sig til hlés og þá ekki síst sko framkvæmdavaldi sem að í þessu tilfelli lagði fram þetta frumvarp og hefur barist fyrir því. En vissulega er ekki hægt að gera ráð fyrir öðru heldur en að menn fjalli málið og svari þeim spurningum sem að beint er til þeirra. En hvað varðar útbúningu á kynningarefni þá er að sjálfsögðu hægt að draga fram ítarlega og greinagóða úttekt á helstu efnisatriðu málsins. Jafnfram því ef að menn kjósa svo að birta í slíku efni mismunandi sjónarmið. Ég til það sé alls ekkit útilokað að það verði gert líka og finnst það í rauninni kannski eðlilegt að menn birti þau sjónarmið sem eru með málinu og þau sjónarmið sem eru á móti málinu í slíku kynningarefni líka. Til þess einfallega að upplýsa almenning betur það hvað þeir sem hafa fjalla mestu málið, hvað álit þeir hafa á því og hvers vegna þeir hafa komist að þeirri niðurstöðu sem þeir hafa komist að. Þessi mál, þessi kynningamál þjóðaratkvæðagreiðslur virðast mér vera komin í betri farveg og réttari farveg en það hafa oft verið og ég fagna því og ég hlakka sjálfur til þessara þjóðaratkvæðagreiðslu og þess dags þegar ég fer og greiði atkvæði og sé svo útkomin úr því.
Andsvörum er lokið.